Informējam, ka saskaņā ar pašvaldību likuma 38. pantu otro daļu domas sēdē tiek veikts audiovizuāls ieraksts un brīdinām par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu.
Labdien! Sveicināti visiem klātesošajiem, kā arī tie, kas tiešsaistē sekojums līdz. Iepriekšējo sēdi pārtraucām pie priekšlikuma, kur bija nepieciešams skaidrojums, vai šo priekšlikumu šādā veidā var iekļaut sēdē. Vai visi deputāti ir saņēmuši skaidrojumus un vai no jautājumi?
Vai lūdzu var to skaidrojumu paust skaļi? Es patiešām neesmu izlasījusi.
Tūlīt būs skaidrojums.
Labdien. Skaidrojums būtu sekojoši. Saskaņā ar pašvaldības likuma 37. Panta 3. daļu doma nav tiesīgi grozīt lēmumu projektu, kurus iesniedz šā likuma 30. Panta 1. daļas, 2. vai 3. punktā minētais subjekts izņemot gadījumu, kad priekšlikuma grozīt lēmumu projektu iesniedz šā subjekts vai tā pilnvarotais pārstāvis. Un, respektīvi, minētie subjekti ir Vides un aizsardzības reģionāla attīstības ministrs vai ministru kabinets. Un minētā norma, no minētās normas izriet, ka visos citos gadījumos deputāts ir tiesīgs iesniegt priekšlikumus, un kurš tiek izskatīts saskaņā ar Talsnovada pašvaldības darba reglamentu 52. punktu.
Paldies.
Jā, Dainis Karls.
Labdien, kolēģi. Es saprotu, cik daudz laika jums vajadzēja kā juristam, lai jūs sniegtu sagatavot šādu atbildi?
Tieši tik daudz laika, cik tika dots.
Paldies jums.
Ja jautājumi vairs nav, tad mēs varam uzsākt balsošanu par priekšlikumu. Jā, Ainis Turmans.
Es tomēr pēc būtības gribētu pajautāt, nu, kāds ir tas juridiskais viedoklis. Tad tiešām tad tā var būt, ka viens ir par vienu, otrs ir par otru, viens par tēvu, otrs par...
Nolēmjošā daļa, kurā gadījumā nav pretrunā ar domas lēmumu nosaukumu. Nolēmjošajā daļā, jebkurā gadījumā ir noteikts, kā bija iepriekš minēts, ja domas lēmumu varētu parādīt, ir...
Jā, parādīt uz ekrāna.
Atklaist nemaldro sevu kārkliņu, ja no domas priekšsēdētāja amata pienākuma pildīšanas. Un ir vēl palīga teikums, kuru iekļaut vai neiekļaut domas lēmumā, jums ir tiesības lēmt? Nē, es teicu, ir otrs teikums. Tas ir priekšlikums, jums ir tiesības lēmt un lēmumu projektu nolēmjošā daļa, kurā gadījumā no pretrunā ar minēto nosaukumu.
Paldies.
Ir vēl kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad tagad uzsāku balsošanu par priekšlikumu. Tagad. Jā, balsojums ir beidzies, bet es saprotu, ka Ainis Turmans sistēmas tehniski problēma dēļ balsos ar roku, jā? Un jūsu balsojums ir? tad pret priekšlikumu. Rezultāts ir par priekšlikumu ir 7 un pret 11. Tātad priekšlikums nav pieņemts. Jā. Tā kā priekšlikums nav pieņemts, tad uzsāku balsošanu par lēmumu projektu. Jā, balsojums ir pieņemts, tātad par lēmumu projektu ir 11 balsis pret 7. Tātad lēmumu projekts ir pieņemts.
Jā, vēlos balsojumu pamatojumu.
Jā, Ains Stūrmens.
Jums iepriekš droši vien bija informācija, ka domas priekšsēdētāja Eva Kārtiņa bija uzrakstījusi iesniegumu, izstājās no Latvijas Zaļās partijas. Tas, acīm redzot, bija pamatā tam, ka bija vairums biedri ar iesniegumus par to, ka pēdējo mēnešu darbība domas priekšsēdētāja kras pretrunā ar tādām kopīgām vērtībām, kas ir Latvijas Zaļajā partijā. Līdz ar to mēs arī balsojam šobrīd pret Evas Kārtiņa palikšanām atā. Ja galvenais pamatojums, protams, ir tas, ka ir komunikācija ļoti, ļoti tāda nelaba komunikācija ar iedzīvotājiem, ar partijas biedriem. Un vēl kā viens no pamata jautājuma ir skolu reforma, kur, principā, jau pašā sākotnēji vai Kārtiņai bija zināmas mūsu Zaļās partijas viedoklis. Labu laiku iepriekš jau bija zināmas īstenībā, bet bija lēmums no viņas puses savādāk, tā kā, nu, tas, principā, arī galvenais pamatojums, ka visi trīs Latvijas Zaļās partijas biedri tavs novadā balsoja par atbrīvošanu no amatu. Paldies.
Vai vēl kāds vēlas pamatot savu balsojumu? Jā, Dainis Karls.
Paldies kolēģiem par balsojumu. Un es domāju, ka minētā situācija ir apliecina, ka viņš ir bijis pamatots un pareizs, jo kadreiz mēs saskarāmies pirmo reizi ar kādu situāciju dzīvē, un es neatceros situāciju, kad mēs esam spiestu balsot par domas priekšsēdētājas atbrīvošanu un amatu, viņai klāt esot. Un arī nekād arī mums vismaz kā deputātiem nav informācijas par probultnes iemesliem šajā brīdī. Es ceru, ka viņi ir pamatot attaisnot un ļoti vajadzīgi novadam. Un katrā ziņā mēs, ka Latvijas Zemnieku Savienība bijām tie arī, kas parakstīja minēto pieprasījumu par domas priekšsēdētājas atbrīvošanu no ieņemām amatu. Un paldies kolēģiem par sapratni un tālāk uz kopīgu darbu.
Vēl kāds vēlas pamatot balsojumu? Jā, Andru Grūbe.
Es ienācu domē, tad, kad bija diezgan liels problēmas. Ilgstoši nebija izpildirektors un vietnieki, un nebija pilsētas pārvaldnieks. Bet es teiktu, ka jau Skārkliņas vadībā pilnīgi noteikti, jo viņi bija domas priekšsēdētāji pie šiem amatiem un labiem izpildītājiem mēs esam nonākuši. Un Nu, tā kā es, un vēl arī informācija par budžetu, kas arī izskanēja iepriekš, kādēļ neusticība tiek izteikta vai par atbrīvošanu nomatu tiek lemts, tad vismaz šī rīta ziņa bija, ka Latvijā kopumā gan arī visām pašvaldībām ir finanšu problēmas, jo valsts ir uzlikusi vairāk darīt nekā iepriekš tas ir bijis pašvaldībām, un tādēļ no, tieši finanšu jautājumi varbūt no, nebūtu īsts varbūt arguments un pamatojums manā skatījumā, un tad viss balsoja pret.
Jā, viss vairs pamatots. Jā, Ilona, varam arī.
Labdien, es arī vēlos pamatot savu balsojumu, balsoju pret Evas Kārkuņas atbrīvošanu no amatā. Piereiz vēlos pateikt paldies gan Evai Kārkuņai, gan viņas vietniekiem par ieguldīto darbu šajā laikā, par to, ka deputātiem bija nodrošināta piekļuve informācijai, tā skaitā budžetam, kas iepriekš šajos gados vienmēr ir bijis izpalicis. Tas, kāda ir šīs dienas lēmuma cena, to mēs redzēsim ilgtermiņā. Šobrīd novads ir atkritis par vairākiem gadiem uz atpakaļu un redzēsim, kāda būs tirgošanās cena. Es tikai varu pieļaut, ka daži no iemesliem ir radinieku neapstiprināšana amatos vai kādas citas politiskās intereses, tāpēc jā, paldies jums. Domas vadība par darbu.
Vai vēl kāds vēlas pamatot savu balsojumu? Ja nē, tad es vēlos arī kaut ko pašās beigās pateikt. Tātad ņemot vērā radušo situāciju, kad vairākums deputātu ir nobalsojuši par priekšsēdētājas atcelšanu no amata. Tā skaitā arī Latvijas zaļā partija, kur bija iepriekšējās koalīcijas sastāvā, ir nobalsojuši par priekšsēdētājas atstādināšanu. Šajā kontekstā pieļauju domu, kad ir vēl kādas papildus vienošanās, iespējams. Izsaka lielu nožēlu par to, ka politisko spēļu, intrigu rezultātā mēs tieši pirms paša budžeta, kurš ir ļoti problemātiski sastādāms, veicam šādas darbības, līdz ar to iespējams paralizējot arī ilgākā laikā izpildvaras darbu. Ignorējot iedzīvotāju vaidzības arī darbinieku, bet noliekot priekšplānā šīs politiskās spēles. Līdz ar to es paziņoju par to, ka atkāpjos no amata, dodot iespēju iesniegumu iesniedzējiem un veidot pēc saviem ieskatiem komandu, vadību un lai liek nekavētu laiku spēr šo soli. Ņemot vērā to, ka tomēr bijām iesākuši vairākas projekts, vēlos arī pateikt to un ceru, ka jaunā komanda spējas turpināt tādas projekts kā Dundagas ielas otro kārtu, Vilkmaišu ezera peldvieta, pirmskolas izglītības iestādes vīnodziņa, beidzot realizāciju, kā arī bērnu laukuma attīstību, tirgus ārtelpas labiekārtošanu, lielās ielas 22 ārtelpas koncepcijas izstrāde, kā arī velo koncepcijas izstrāde Talsu pilsētā. Paldies! Jā, Aldis Pinkans.
Jā, paldies. Es līdzīgi, kā kolēģis Lauris Pīlēģis, secinu, ka mūsu līdz šim strādājošā koalīcija, kur sastāvēja no trīs politiskajiem spēkiem, ir beigusi pastāvēt, jo daļai no mums, no mūsu komandas šķita vērtīgi vai pareizi piedalīties pie mūsu komandas vadītājs, domas priekšsēdētājs atbrīvošanas no amata, līdz ar ko, ņemot vērā to, ka faktiski mēs vairs nespējam nodrošināt neviena šajā brīdī no daudzajiem būtiskā lēmuma pieņemšanu. Līdzīgi kā Lauris, arī es atkāpjos no domas priekšsēdētāja vietnieka administratīvais jautājumos amata. Un es tikai vēlos saicināt šīs dienas, kā saka, svētku vaininiekus pēc iespējas ātrāk, nodrošināt jaunas, rīcības spējīgas domas, vadības atrašanu. Paldies!
Jā, paldies par paziņojumu. Šo sēdi slēdzu.